Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта коронавирус күчөгөндүктөн Бишкек шаары кайрадан кызыл зонага киргизилди. Өлкөдө вакцинация башталганына бир аптадан ашса да эмделгендер аз болууда.
Бул өтө түшүндүрүүчү маалымат. Көбүнө каалаган адамдар дагы азыр кайсы жерден вакцина алгандарынан менче маалымат жетпейт жатышко деген ойдомун.
Ал арада Косовонун парламенти бир нече жолку ийгиликсиз аракеттен кийин жаңы президентти шайлады.
Бүгүн Косово кайрадан аял президентти шайлады. Кыздар өздөрү кыялданган, өздөрү таалыкпай эмгектенген жерде өз ордун таба алат.
Ирандын бийлиги санкциялар алынмайынча Вашингтон менен сүйлөшүүгө барбай турганын эскертүүдө. Алдыда күндүн бул жана башка урунту жаңылыктарын талдайбыз. Ошондой эле белгилүү акын Жолом Маамытовдун 80 жылдыгына карата уюштурулган поэзия майрамы тууралуу да айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 5-апрель дүйшөмбү. Азыр күндүн башкы жаңылыктарын билип алсак, сөз Кубанычбек жолдошубуздан.
Саламатсыздарбы? Кара кече көмүргенинен Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган бир катар айдоочулар 3-апрелде иш ташташты. Алардын айтымында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктап берген акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар аталган акчаны төлөп бербей жаткандыгы буга негиз болгон. Биз кара кечеден көмүрдүн тоннасын 900 сомдон тартабыз. Негизги баа 1290 сомдон экен. Бирок тендерди уткан ортомчу фирмалар бизге төлөнчү акчадан пайда көрүп жатышат. Ошол себептен биз иш таштоого мажбурбуз, деп иш таштаган айдоочулардын бири Бакыт Сламов билдирген. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова болсо, аталган мекеме жагдайды жөнгө салууга аракет кылып жатканын айтты. Кыргызстан керектеген көмүрдүн теңи кара кечеден казылат. Бишкек жылуулук электр берүү борбору жылына 1 миллиондон ашуун көмүр керектейт жана анын жарымынан ашууну 680 000 тоннасы кара кечеден ташылат. Казакстанда илдеттен 20 адам ажал тапты. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги 5 апрелде өткөн 2 суткада коронавирус илдети дагы 1921 адамдан аныкталганын кабарлады. Жекшембиде Алматыда инфекция 611 адамдан тастыкталса, башка ала Нур Султанда дагы 368 тургун жуктуруп алды. Илдеттин вирус аныкталбаган түрүнүн өсө баштаганы да катталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 3-апрелде COVID-19 илдетинин белгилери бар пневмониянын 17 учуру чыкты. Өткөн ишемби күнү өлкө боюнча коронавирустун кесепетинен 20 киши каза тапты. Анын 18'инен коронавирус чыкса, калгандарынан пневмония аныкталган. Кыргызстанда болсо акыркы 1 сутка ичинде коронавирустан дагы бир бейтап каза болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин бул пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары 1507 кишиге жеткенин билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев илдет мындан аркы айларда дагы күчөшү мүмкүн экенин эскертип өттү.
Май июнь айларында башталып атат, эми азыр токтотуп аракет кылабыз. Эртеңде бүгүнтөн баштап по всей Кыргызстану баштадык, келдирде уже вакцинация. Спутникте жакын арада келип калат, аларды да кошобуз.
Вирус соңку 1 сутка эле 139 кишиден аныкталган, анын 123 Бишкек шаарында. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 89153 адамды түздү. Индонезия менен Чыгыш Тимордогу суу ташкыны менен жер көчкү 70 адамдын өмүрүн алды. Индонезия жана ага кошуна жайгашкан Чыгыш Тимордогу катуу жааган нөшөрдөн суулар ташкындап жер көчүп, анын кесепетинен 70'ден ашуун адам көз жумду. Бул тууралуу 5-апрелде бийлик органдары мындан башка 10 адамдарда дайынсыз экенин билдирди. Куткаруучулар Аданоро аралындагы Ламенеле калктуу конушунда жер көчкү баскан 10 үйлөрдүн астынан 38 адамдын жасатын бир учурда алып чыгышты. Өзгөчө кырдаалдар боюнча жергиликтүү агенттиктин башчысы Ленни Ола кеминде 5 адам жаракат алганын кабарлаган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча улуттук агенттиктин маалыматы боюнча башка райондордо күтүүсүз ташкындын айынан кеминде 17 адам өлүп, 42'ден кем эмес киши дайынсыз жоголгон.
Бул кырсыктан жабыркагандарга өзүмдүн жана бүткүл элдин атынан терең көңүл айтам. Бул алааматтын кесепетинен жабыркаган биздин ага ини карындаштар баштан кечирип жаткан кайгыны мен азыр түшүнүп турам, деди Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Ошол эле кезде Чыгыш Тимордо дагы кеминде 16 адам каза болгонун жергиликтүү бийлик кабарлаган. Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов 5-апрелде Бишкекте Түштүк Кореянын улуттук жыйынынын төрагасы Пак Бён Сок менен жолукту.
Алар парламентаралык кызматташтыкты, соода экономикалык байланышты чыңдоону жана мамилелердин жигердүү уланышы тууралуу пикир алмашкан. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Пак Бён Сок Кыргызстан аймакта ачык айкын саясат менен айырмаланып турарын белгилеген. Парламенттик делегациянын жыйынында эки мамлекеттин ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү төмөн болуп жатканы, өз ара экономикалык алаканын мүмкүнчүлүктөрү арбын экени айтылды. Мамытов Түштүк Кореядан кыргыз студенттер үчүн квотанын көбөйтүүнү өтүнгөн. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Куланчбек Жолдошов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай, Кыргызстанда 6-9 апрель күндөрү жаан-чачын болуп, күндүн ысышынан улам тоолуу райондордогу автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Синоптиктер мындан улам кан жолдордо машинелер 500 метр аралыкты сакташы керектигин эскертти. Ал эми тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүш ыктымал. 6-апрелде Ош, Баткен, Арын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, тоолорго кар түшүшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору болот. Талас облустунда 0-5, күндүз 13-18, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -3-8 градустай суук болот, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5, күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус нөлдөн жогору болмокчу. Ошентип, коронавирус күчөп жаткандыктан Бишкек шаары кайрадан кызыл зонага киргизилди. Аларда саламат сактоо министрлиги оору байыккандар эмдөөдөн өтпөй деле койсо болот деген сөздөргө ишенбөөгө чакырууда. Кыргызстанда эмдөө башталганына бир аптадан ашса да эмделгендердин саны аз бойдон калууда. Буга вакцинадан көмө сынаган пикирлер таасир эткен, деп билдирет кабарчыбыз Марат Тагаев.
Оору күчөп жаткандыгын айткан саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү врач-эпидемиолог Зуридин Нурматов Бишкек шаары кызыл зонага киргизилгендигин билдирди.
Ишемби, жекшемби, бүгүн дүйшөмбү күндөн бери, үч күндөн бери Бишкек шаары кызыл зонада турат. Бул биринчиси, экинчиси чүй зонасы, чүй дагы тар зонага кирип калды. Ошол калган региондор бардыгы жашыл зонада.
Министрлик илдетке чалдыккан адам өзү жүргөн чөйрөсүндө канча адамга жугузду деген көрсөткүч менен өлчөп турат. Эгерде бир адам 50 ашык адамга жугузган болсо, ал аймак кызыл зонага өтөт. Республикалык ыкчам штабтын 5-апрелдеги маалыматына караганда, соңку суткада Кыргызстанда илдет дагы 139 кишиден аныкталып, бир адам каза тапты. Ал эми бир күн мурда илдеттен 4 адам көз жумган. Ал арада Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги COVID-19 менен ооруп айыккандардын иммунитети канча сактаары белгисиз экенин белгилеп, алар вирусту кайра жуктуруп алышы мүмкүндүгүн эскертти. Министрлик Facebook-тагы баракчасына коронавирус менен ооруп айыккандар үчүн эмдөө зарыл эмес деген мазмундагы сөздөр такталбаган имиш экендигин жазды. 29-мартта башталган коронавируска каршы эмдөө министрлик пландагандай жүрбөй жатат. 8 күндө 545 адам гана эмдөөдөн өттү. Буга чейин 15-апрелге чейин 75 000 адамды эмдеп үлгүрөбүз деп турган эле. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапызованын айтымында эмдөөнүн жайлашына Тышкы иштер министрлигинин кызматкеринин өлүмү боюнча тараган туура эмес маалымат таасирин тийгизди.
Байлиной токтоп калгады. Баягы элдер ойлонуп кооптонупчу. Пятница, суббота күнү көп жасаган жокпуз. Где-то азыр 540 болду, 545 болду.
Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Бактияр Шакиров Кытай вакцинасын сайдырып каза болуп калыптыр деп жазып чыккан саламаттыкты сактоо министрлигинин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова туура эмес маалымат таратканын моюн алууда.
Өзүм жаш пиарщиктерди мамлекеттик кызматтардын маалымат кызматкерлерин окутуп ката кетирбегиле деп үйрөтүп келип, өзүм ушул катаны кетирип алдым. Менин катам эмоцияга алдырып, жакын адамдарыма ишенгенин.
Елена Баялинова тараткан маалымат боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги да атайын билдирүү жасаган. Элчилик жалган маалымат тараткандар эки элдин достук мамилесине көлөкө гана түшүрбөстөн маркумга сөз тийгизүүдө деп айыптаган. Кыргызстанда эмдөөгө Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19-мартта келген. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри 15-20 апрелге чейин 75,000 адамды эмдеп үлгүрөбүз деп турган. Бирок акыркы окуялардын таасири жана аба ырайынан улам эмдөө шаары кетпей турат. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапысова бир айдын ичинде 75,000 адам эмделип бүтөт дейт.
Биз 3 неделяны пландаганбыз да, а көчө мен технический эксперттер менен сүйлөштүм, Копенгаген, который нас курирует. Шашпагыла деди да, у вас есть время, шашпай до конца апреля жасагыла деди.
Медицина кызматкери, блогер Эрмек Исмаилов эмдөөнү улуттук деңгээлде өткөрүү үчүн мамлекет башчылары эмдөөдөн өтүп, үлгү көрсөтүш керек болчу деген пикирде.
Чындыгында биздин лидерлерибиз мисал болуп баягы эмдөөдөн өтпөгөндөн кийин карапайым эл аларды карап алар деле баягы албайбыз деген баягы немеге маанайга туш келип атканын байкап атабыз да. Вакцина тууралуу дагы маалымат берүү политикасы дагы абдан начар болуп атат.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка билдиришинче, коронавирустун 3-чү толкуну Кыргызстанда май, июнь айларында башталышы мүмкүн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
COVID-19 темасын улантабыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөнүн жай жүрүп жатышына кандай себептер болуп жатат? Вакцинация маселесине келгенде Кыргызстан кайсы өлкөлөрдөн сабак ала алат? Кыргызстан, Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын ыйгарымдуу укуктуу элчиси Эдил Байсалов чет мамлекеттердеги жана Кыргызстандагы эмдөө иштери чөйрөкөлдүн тажрыйбасы жөнүндө ой бөлүштү. Аны кесиптешим Марат Тагаев кепке тартты.
Эдил мырза, саламатсызбы? Саламаттыкты сактоо министрлиги 75,000 адамга эсептелген 150,000 дозаны 15 апрелге чейин эмдеп үлгүрөбүз деп билдирген эле. Бирок бүгүнкү күнгө карата 8 күн өткөндөн кийин 560 гана адам эмдөөдөн өткөндүгү белгилүү болду. Ал арада эл арасында вакцинадан чочулоо дагы бар. Буга эмне себеп болууда деп ойлойсуз?
Мына Европанын көбү азыркы учурда өтө катуу карантинде. Мына ошол мамлекеттерден албетте айырмаланып, азыркы учурда биз жаткан Улуу Британия, Англия, бул жерде албетте дүйнөлүк рекорд. Израиль, Бириккен Эмираттар жана АКШ мамлекеттерин карап көрсөк, ошолордун катарында бул Улуу Британияда мына азыркы күнгө 35 миллион жетип калды, толугу менен эмдөөдөн өттү. Анан биздеги азыркы учурдагы маалыматты карап атканда албетте 600 кишимына бир канча жумадан бери бул өтө тынчсыздандыруучу, өтө мындай биздин болуп аткан маселе туура эмес. Биринчиден бул албетте биздин эң биринчи кезекте ден соолугубуз үчүн. Биз былтыр мына көрдүк, канча эле суу эле кишилер канчасы мындай өтүп кеткендерин. Анан кийин биз азыркы учурда көрүп атабыз, мисалы Бразилия жана башка мамлекеттер, алар дагы биздегидей эле ойлошкон. Биз баардыгыбыз ооруп чыктык, бизде жанагындай бизге жукпайт, бизде иммунитетибиз бар деп. Бирок алар дагы бир сыйрадан мурункудан дагы мындай кырылып жаткандарын көрүп атабыз да. Ошондуктан бул өтө тынчсыздандыруучу маалымат. Биздеги элибизге азыр биз катуу кайрылышыбыз керек. Бирок менин оюмча элге кайрылгандан да мурда көп эле каалаган адамдар дагы азыр кайсы жерден вакцина алгандардын менимче маалымат жетпей турат го деген ойдомун.
Өкмөт кандай аракеттерди көрүш керек? Биз мына чочулоо күч деп калбадыкпы? Мүмкүн маалыматтык компания жетишпей жаткандыр.
Эми биринчиден мен айтып коюшум керек, биз мына мисалы чет өлкөдө баардыгыбыз жанагы айтылып аткан AstraZeneca вакцинасы менен биз вакцинациядан өттүк. Эч кандай коркунуч жок. Эң чоң коркунуч мына албетте мына 100 миллиондогон эмдөө болсо, эртеси күнү да ар кандай бир оору болуп калса, ошол так эле ошол вакцинадан болду деп айтыш бул туура эмес. Бул жерде илимге ишенишибиз керек, медицинага ишенишибиз керек. Ар кандай эң өнүккөн мындай мамлекеттерде биз баардыгын көрүп атабыз. Бул жерде вакцинадан эч кандай коркунуч жок. Ал Кытай болобу, Орусу болобу, Англиянын Оксфорд вакцинасы болобу, бул биз ушул өзүбүз эң биринчи кезекте эң оорукчал жанагындай карыя карттандарыбыз баардыгыбыз мындай эмдөөдөн өтүшүбүз керек вакцинациядан.
Жалпы улуттук эмдөөнүн зарылчылыгы жана мааниси кандай? Себеби сиз айтып калбадыңызбы, Улуу Британиянын калкынын жарымынан жакыны эмдөөдөн өтүп калды деп?
Эми азыркы учурда мындай болуп атат да, мына 2021 жыл, 22 жыл деп атабыз, 23 жыл деп атабыз. Бул азыр эми албетте коронавирус курунку пандемиядан да улам, эми биз менен жашайт, биз менен турат. Бул пандемиядан биз эртеби кеч вакцинация өтүшүбүз керек. Кээ бирлердин айтышы боюнча жыл сайын вакцинация, ушундай жалпы улуттук калкыбызды эмдөөдөн өткөрүшүбүз керек деп атат. Ошондуктан мына мисалы азыркы учурда Улуу Британияда кызыл тизме деп атат. Кызыл тизмеге сен кирип калсаң, ошол бир өмүргө да виза берилбейт кыргызстандыктарга. Ал киши ушул батыш мамлекеттерге чыга албайт. Чыга албастан да мурда ал ошол мамлекетке да, биздин мекенибизге дагы турист эмес, бизнесмен эмес, мамлекеттик делегациялар дагы келбей калышы мүмкүн. Ошондой мамлекеттерге туристтер да барбайт, бизнесмендер да барбайт, анан ошол мамлекеттин калкы дагы эч жака чыга албай калат, кызыл тизмеге түшүп калат деген коркунуч өтө мына азыркы учурда бар.
Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байслав Кыргызстандагы коронавируска каршы эмдөө жараяны жана бул багытта чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы тууралуу ой бөлүштү. Аны кесиптешим Марат Тагаев кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр 5-апрелдин кечиндеги башкы жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кара кече көмүр кенинен Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айрым айдоочулар 3-апрелден тартып иш ташташты. Буга монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктаган акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар төлөбөй жатканы негиз катары көрсөтүлдү. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы аталган мекеме жагдайды жөнгө салууга аракет кылып жатканын айтты. Казакстанда дем алыш күндөрү COVID-19 20 адам ажал тапканы белгилүү болду. Анын 18-нен коронавирус чыкса, калгандарынан пневмония аныкталган. Соңку 2 суткада коронавирус илдети дагы 1921 адамдан аныкталганын Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Аларда Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде коронавирустан дагы 1 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин бул пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары 1507 жеткенин билдирди. Индонезия жана ага кошуна жайгашкан чыгыш Тимордогу катуу жааган нөшөрдөн суулар ташкындап жер көчүп, анын кесепетинен 70-ден ашуун адам көз жумду. Бул тууралуу 5-апрелде бийлик органдары мындан башка 19 адамдар дайын экенин кошумчалап билдиришти. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эл аралык жаңылыкка кенен токтолсок, Косовода 38 жаштагы реформачыл юрист Вьоса Османи президент болуп шайланды. Ал Косовонун согуштан кийинки тарыхындагы 7-нчи мамлекет башчысы жана 2-нчи аял президент болуп калды. Косовода президенттин ыйгар муктары церемониалдуу мүнөзгө ээ болсо да, мамлекет башчысынын тышкы саясаттагы таасири аз эмес. Толугураак алдыда кенен айтып беребиз.
Бетохем сеттер фучинтиме дот якуштай.
Косовонун эң популярдуу саясатчысы деп мүнөздөргөн Вьоса Османи 4-апрелдин кечинде ант берип мамлекет башчылык кызматка киришти. Бийликтеги вето вендосия же өзүн өзү аныктоо кыймылынын талапкерин Косовонун 120 орундуу парламенттин 71 депутаты колдоду. Добуш берүүнүн 3-чү айлампасына 82 депутат катышкан, бирок 11 бюллетен жараксыз деп табылды. Османинин атаандашы партиялашы Насуп Бейта бир дагы добуш алган жок. Османи айымдын талапкерлигин Косовонун премьер-министри Альбин Курти өзү колдогон. Ишемби күнү Косовонун парламенти президенти эки айлампада шайлай албай калган. Буга жыйынга 80-ден аз депутат катышып, кворум түзүлбөй калганы себеп болгон. Парламенттеги оппозиция жана СЕРБ тегиндеги депутаттар президентти шайлоого бойкот жарыялашкан болчу. Эгерде 5-апрелге чейин мамлекет башчысы шайланбай калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо дароо дайындалмак. Кантеда жекшембиде Курти менен Османи президентти шайлоо үчүн зарыл болгон көпчүлүктү топтой алышты. Османи айым президент болуп шайлангандан кийинки сөзүндө парламенттеги добуш берүүнүн жыйынтыгын демократиянын көрсөткүчү деп атады.
Бүгүн биз демократиялык шайлоонун бир бөлүмүн татыктуу жыйынтыктап гана тең болбой, жарандарыбыздын эркин толук сыйлоо менен демократия иштеп жатканынын мыкты үлгүлөрүнүн бирин көрсөттүк,
деди жаңы президент. 38 жаштагы Виоса Усмани, Косоводогу реформачыл юрист жана патриархалдык коомдогу аялдардын укугун алга сүргөн саясатчылардын бири катары мүнөзөлүп келет. Ал Митровица шаарында төрөлүп өсүп, Косоводогу Приштина университетинин юридика факультетин бүтүргөн. Кийинчерээк АКШдагы Питтсбург университетинен магистрдык жана доктордук даражага ээ болгон. Ал албан тилинен тышкары англис, түрк, серб тилдеринде эркин сүйлөйт. Усмани парламенттин 4 чакырылышына депутат болуп шайланган. Муну менен Косовонун тарыхындагы эң көп шайланган айым саясатчы жана парламенттик шайлоолордо эң көп добуш алган экинчи саясатчы болуп калган. Усмани 2020 жылдын февраль айында Косовонун биринчи айым спикери болуп шайланып, бул кызматта март айынын соңуна чейин иштеди. Былтыр ноябрда ошол учурдагы президент Хашим Тачи кызматтан кетип, Усмани мамлекет башчысынын милдетин убактылуу аткарып калган. Ал быйыл февраль айындагы парламенттик шайлоого бийликтеги Ветевендосия кыймылынын атынан катышып 300 миңден ашуун добуш топтогон жана эң популярдуу саясатчы катары мүнөздөргөн. Эми ал Косовонун тарыхында 2011-2016 жылдар аралыгында президент болуп иштеген Атефетия Яхьягадан кийинки экинчи айым мамлекет башчысы болуп калды.
Бүгүн Косово кайрадан аял президентти шайлады. Бизди азыр көрүп жаткан бардык кыздар, мен бүгүн айткан сөздөрүмдү дайыма эстеп жүрөт деп ишенем. Кыздар өздөрү каалаган жерде, өздөрү кыялданган, өздөрү таалыкпай эмгектенген жерде өз ордун таба алат. Бардык кыялдарыңар орундалат.
Деп билдирди Усмани 4 апрелде парламенттин жыйынында. Косовода президенттин ыйгарым укуктары церемониялдуу мүнөзгө ээ. Ошентсе да мамлекет башчысы тышкы саясатта алдыңкы ролду ойнойт. Мындан тышкары президент Косовонун куралдуу күчтөрүн жетектейт. Косовонун мурдагы президенти Хашим Тачинин былтыр кызматтан кетишине өзүнө коюлган айыптар себеп болгон. Ал 1998-99 жылдардагы Косоводогу серб албан куралдуу жаңжал учурунда адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштарын жасаган деп айтылган. Тачи өзүнө коюлган доолорду четке кагууда. Косово 2008 жылы Сербиядан көз карандысын жарыялап, аны 100 ашуун мамлекет арасында АКШ, Еврошаркеттин көпчүлүк мүчөлөрү таанышкан. Белград менен Москва жана дагы бир нече өлкө Косовону дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Эл аралык темаларды улантабыз. Тегеран Иранга салынган санкциялар алынбаса Вашингтон менен сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирди. 6 апрелде Венада 2015 жылкы өзөктүү келишимди кайра жандандыруу боюнча жыйын өтөрү күтүлүп жатат. Ал отурумга дүйнөнүн 6 державасы катышары кабарланган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Иран 6 апрелде Венада өтө турган жыйында АКШ менен сүйлөшүүлөргө эч барбай тургандыгын билдирди. Анда Тегеран менен дүйнөдөгү ири державалардын ортосунда келишилген 2015 жылкы өзөктүк макулдашууну жандандыруу боюнча отурум өтөт.
Биз Венада АКШ менен түз же кыйыр дагы сүйлөшпөйбүз. Биз өзөктүк келишимге кайтуу боюнча өзүбүздүн талаптарыбызды жана шарттарыбызды айттырабыз. Бул багытта Ирандын саясаты айдан ачык жана жөнөкөй. АКШ Венадагы өзөктүк келишимге кайтып келүүгө, келишимге ылайык иш аткарып, Иранга каршы чектөөлөрдү алып салууга тийиш. Мунун баары аткарылганда гана текшерип, анан келишимге кайтабыз.
Деди 4 апрелде Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда кыйыр сүйлөшүүлөр орун алышы мүмкүн деген маалыматты четке какты. 6 апрелде Евробиримдиктин ортомчулугу менен өтчү сүйлөшүүлөргө Германия, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Ирандын дипломаттары катышмакчы. Бул 6 мамлекет 2015 жылдагы келишимден чыгышкан эмес. Ал макулдашууга ылайык Тегеран өзөктүк программаларын чектемек, ал эми АКШ жана башка мамлекеттер Иранга салынган санкцияларды жоймок. 2018 жылы Кошмо Штаттар биргелешкен ар тараптуу аракеттер планы деп аталган бул өзөктүк келишимден мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда бир тараптуу чыгып кеткен жана расмий Тегеранга каршы экономикалык чектөөлөрдү калыбына келтирген. Иран АКШнын бул кадамына жооп кылып, 2015 жылдагы келишимдеги өз милдеттенмелерин аткарууну акырындап кыскартып, уранды байытуу иштерин кайра жандандырууга өткөн. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки 6 апрелде Венада өтө турган жыйынды алдыга карай жылыш катары сыпааттады.
Биз өзөктүк келишимге кайтууга байланыштуу суроолорду талкуулап алуу үчүн Орусиялык, Европалык жана Кытайлык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүгө катышууга макул болдук. Дипломатиялык сүйлөшүүлөр алгачкы жолкудай узун болсо дагы, бул көптөн бери күтүлгөн конструктивдүү кадам.
clarified about the hurdles that remain.
АКШ'нын 2021 жылдын 20 январынан берки жаңы президенти Джо Байден өзөктүк келишимди кайра жандандырууга даяр экендигин билдирген. Бирок анын өкмөтү Ирана дегенде өзөктүк милдеттенмелерине толук кайтып келиши керек деп талап кылды. Кошмо Штаттар Иран сыяктуу эле азырынча эки өлкөнүн жетекчилигинин тикелей сүйлөшүүлөрү болот деп күткөн жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргыз поэзиясында өзүнүн салмактуу орду бар белгилүү акын Жолом Мамытовдун 80 жылдыгына арналган иш-чара 1-2 апрель күндөрү Ош шаарында өттү. Салтанатка белгилүү акын, жазуучулар, коомдук маданий ишмерлер жана акындын жакындары катышты. Мамытовдун 80 жылдык мааракесинин жүрүшү жана чыгармачылык бейнеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
1960 жылдарда кыргыз поэзиясына жарык жылдыздай жанып кирген акын Жолон Мамытовдун 80 жылдык мааракесине арналган 2 күндүк поэзия майрамы Ош шаарында жогорку деңгээлде өткөнүн Жолон Мамытов атындагы фонддун төрайымы Гүлзар Абдимиталипова баяндады.
Иш-чаранын өтүшүнө Ош шаарлык мэриясы, Кара суун тымак коому, Ош мамлекеттик университети жакындан жардам берди. Кечеде кыргыз поэзиясына кошкон жигердүү салымы үчүн акындар Алтынбек Исмаилов, Афина Бакирова, Максат Жангазиев, Калича Жакыпова жана Улукбек Омокеевтер Жолон Мамытов атындагы сыйлык менен сыйланышты.
80 жылдык мааракеде дал ошол Жолон Мамытов атындагы ардактуу адабий сыйлыктын лауреаты болгон акын Алтынбек Исмаилов сыйлыктын сыймыгына жана жоопкерчилигине басым жасады.
Албетте, биресе кубансам, биресе кооптондум. Себеби ар бир салмактуу сыйлыктын артында чоң жоопкерчилик, чоң жүк турат. Окурмандардын алдында мындан да көбүрөөк эмгектенип жаңы өзгөчө чыгармаларды жазганга далалат кылам.
Жолон Мамытовдун чыгармачылыгы боюнча бир топ жылдан бери изилдөө жасап келген адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты Ризван Исмаилова Жолон акындын таланты тууралуу төмөнкүчө белгиледи.
Адабиятта эксперимент да жасап көргөн да. Гипнотикалык кыймыл аракет менен ошо ойду чагылдыруунун бир формасы катары жасап да көргөн да. Эми адабиятта эксперимент жасаган кишилер бул жөнөкөй кишилер эмес да. Айрыкча көп мына Маяковскийди жакшы көрөт деп айтып атпайсызбы? Бир топ мыкты ырларын которгон.
Рыспай Абдыкадыров, Калмурат Рыскулов өңдүү белгилүү обончулар анын ыр саптарына жазган обондор эл арасында ырдалып келе жатат. Жолон Мамытов шакирт тарбиялоо жагынан да мыктылыгын айгинелегени бышык. Адабият астанасына тоодо ал инсандан зор колдоо алып калдым деген шакирти акын Атантай Акбаров Жолон Мамытовдон алган өрнөгүн кеп кылды.
Айкөлдүгү менен жаштарга камкордук көрсөткөн өзүнүн бир тең пейилдүүлүгү менен бул менин ырларымды кайра өзү үч нуска кылып бастырып Жазуулар союзунун атынан басмага кат жазып ушул китеп көркөмдүк деңгээли жогору басууга басылсын депчи. Мындай катты арудагын ал маалда мендей союзга мүчө боло элек адамдар үчүн мүмкүн эмес сыяктуу, кол жеткисиз эле. Анан ошондуктан басмага тапшырып менин китебимди. Мындай караганда чаткалда жүргөн айдагы бир жаңы адабиятка кадам таштап аткан акынды чачынан тартып эле бияка адабиятка алып келип койгон да.
Жолон Мамытовдун өмүрлүк жары Меңди Мамазаирова дагы элге белгилүү драматург, эл акыны даражасына жеткен акын. Ал жолдошу Мамытовдун калтырган аманаты, элге билинбеген өкүтү, кубанычы тууралуу буларды билдирди.
Эми Жолон менен мен 24 жыл жашадым. Бала өстүрдүк дегендей, анан мунун ар бир кайсылды кантип жазган, иштегендер мага белгилүү болуп турат болушунча. Өкүнгөнү бул коомдо иштеп, анан бала багам, үй бүлө багам деп жүрүп, колум жакшы тийбей атат поэзияга. Эгерде бир жыл мага мүмкүнчүлүк болсо, бир жыл жалаң гана поэзия менен алектенсем, ошондо мен акын боломбу же болбой каламбы? Мен ошондо айтат элем деп өкүнүп жүрдү да. Ушул өкүнүч ушул болду. Өзүнүн артынан өсүп келаткан балдарга тең катуу көңүл болчу эле.
Акын Жолон Мамытов 1940 жылы 1 апрелде Ош облусундагы Кара Суу районунун Төлөйкүн айылында төрөлгөн. 1957-1962 жылдары Борбордогу Скрябин атындагы айыл чарба институтунун ветеринария бөлүмүндө. 1969 жылдан 1971 жылга чейин Москвадагы Горький атындагы институттун алдындагы жогорку курсунан билим алган. Мамытов Ош облустук радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитетинде, Кыргызстан кинематографистер союзунда, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар биримдигинин башкармасынын төрага орун басары болуп эмгектенген. Анын Отту сүйөм, Жашыл аалам, Убакыт, Ырлар, суунун өмүрү жана башка поэтикалык жыйнактары күйөрмандардын алкоосуна татыган. Жолон Мамытов 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка баяндар жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Биздин сайтыбыздын тариги azattik.org. Ушул менен кезектеги жарым саатык берүүбүз аягына чыгып жатат. Аныкуат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.